Namu Alberta ielā 9 Rīgā 1901. Gadā cēlis slavenais arhitekts Konstantins Pēkšāns, bet kāpņu telpas interjēru pagājušā gadsimta 30. Gadu beigās radījis nemazāk pazīstamais Eižens Laube. Ēkas iedzīvotāja Brigita Siliņa pauž bažas par šīs ēkas, kas atzīta par kultūras pieminekli apdraudējumu. Proti Eižena Laubes pirms vairāk nekā 80 gadiem veidoto unikālo kāpņu telpas interjēru paredzēts caurvīti perforēta metāla lifta šahtai.
Praktiski augšējos stāvos neviens arī nedzīvo, jo daudz īpašnieki ir ārvalstnieki un šobrīd viens itāļu pilsonis, kam ir bērniņa īpašums, virza šo projektu ļoti agresīvi. Kopā mājā ir 7 ieejas un līdz ar to šiem cilvēkiem, kas neizmanto šīs galvenās kāpnes, arī ir pilnīgi vienalga, ko viņi paraksta. Īstenībā tās nemaz nav redzējuši. Tāpēc kā ārvalstu pilsoņiem nav nekādas droši vien saprašanas par to, kas ir Eižens Laube un kas ir Konstantīns Pēkšāns.
Visi paredzētie darbi kultūras pieminekļos jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Arī šis projekts. Pārvaldē pret šādu projektu iebildumu nav bijis, un tās Rīgas reģionālās nodaļas vadītāja Ināra Bule norāda, plānotais projekts kopumā neradīs pārlieku lielu apdraudējumu kultūras piemineklim. Lifta izbūvē esot arī citas iespējas, piemēram, lifta šahtu veidot no stikla vai būvēt ārējo liftu, tomēr šis konkrētais variants esot tas, kuru izvēlējušies ēkas iedzīvotāji.
Šobrīd veikti tikai un vienīga pagraba pārseguma nomaiņas un stiprināšanas darbi, jo iepriekš pagraba pārsegums tiešām bija atzīts par tehniski sliktu stāvokli esošu. Saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku vēlmēm viņi bija izvēlējušies, tātad lūk šo te risinājumu. Līdz ar to mēs skatījām īpašnieku izvēlēto risinājumu. Un, ja mēs kopējā skatāmies, tad piemineklis savas vērtības nezaudē.
Ēkas iedzīvotāji gan norāda ik detaļa, sākot no logiem, gaismas un ēnu saspēlēm un trepju margu rakstiem ir kopaina, kuru lifta šahta tās centrā izjauks. Bez tam esošā risinājuma definēšana kā iedzīvotāja izvēle esot nosacīta. Augšējo dzīvokļu kādreiz mākslinieku darbinīcu īpašnieki ēkā nedzīvojot, bet daļa citu dzīvokļu pieder ārzemniekiem, kuri nereti uz vietas nemaz neusturas. Tādēļ, lai arī iedzīvotāji lēmuši par lētāko un ar interjeru nesadarīgāko variantu, ar to realitātē būs jāsadzīvo tiem, kuri šajā ēkā patiešām dzīvo ikdienā. Bet galvenās bažas radot iejaukšanās kultūras mantojumā. Kultūras mantojuma pārvalde skaidro, ka vēsturiskās vērtības cietīs nedaudz. Tiks noņemtas 50 flīzes vietā, kur lifta šahta no pagraba ienāks pirmajā stāvā, kā arī kāpņu margu fragmenti vietās, kur katrā stāvā paredzētas lifta durvis. Visi materiāli tiks saglabāti turpat ēkā ar iespēju tos kādreiz atgriezt vietā. Latvijas radio sazinājās ar lifta projekta autori būvinženieri Jevgeniju Pakalniņu. Arī viņa norādīja, ka vēsturiski elementi kāpņu telpā netiks iznīcināti, bez tam cita veida lifta šahtas risinājumi būtu dārgi un iedzīvotāji tos nav izvēlējušies.
Tur nekādu vajadzību nojaukt margas nav. A ko tad iedzīvotāji grib, tas, kas sūdzas, ar ko apšūt varēt šahtu? Nu, stiklus varētu vēl būt, bet stiklus tas maksās vēl divreiz dārgāk. Jādomā taču arī par to svaru, kas balstās tur tajā šahtā.
Ēkas iedzīvotājai Brigitai Siliņai atzinumu par lifta būvniecību sniedzis arī arhitektūras doktors profesors Jānis Krastiņš. Vēstulē viņš Brigitai norādījis, citēju, kāpņu telpas atvērumu aizbūvēšana ar lifta šahtas konstrukcijām daļēji uzlabos augšējo stāvu iemītnieku fizisko komfortu, taču vizuāli pieblīvēs telpu, degradējot gan dabiskās gaismas, gan mākslīgu apgaismojumu klimatu, apgrūtinās arhitektoniskās apdares elementu vizuālo uztveri un līdz ar to deformēs visas telpas māksliniecisko kvalitāti. Citāta beigas. Latvijas radio ar pieejamajiem materiāliem iepazīstināja arī arhitekti Zaigu Gaili. Viņa rakstiskā atbildē norādīja, ka saprot iedzīvotājs sašutumu un pievienojas viņas izteiktajām bažām. Viņa kā risinājumu saskatīja iespēju iedzīvotājiem pieprasīt projektu izskatīt un saskaņot Rīgas vēsturiskā centra padomē. Tur lemšanā varot piedalīties arī iedzīvotāji. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.